Iñaki eta Jon, egunon.
Egunon.
Iñaki, zer da hemen parean dugun hau? Nola deskribituko zenuke?
Bueno, parean duguna harri bat da, eta area harrizko harri bat da, forma berezikoa, zirkularra dalako, bai.
Eta Jon, noizkoa da? Ze garaitatik egon liteke hemen?
Ba, harri honek 400-500 urte bat eramango ditu hemen.
Horrela dagoen bezala, ezta?
Bai, hola da.
Euskal Herriko beste mendi batzuetan ere topatu dira horrelakoak, baina Kantauri itsasoari begira dagoen mendi honetan orain aurkitu dituzue lehendabizikoz, ezta?
Bai, hoi da. Ba, orain dela gutxi arte susmatza genuen egon zitezkela, baina aurkikuntza duela gutxikoa da, bai.
Duela gutxikoa da. Zer, Jon, dokumentuetan kuskusiatzen eta aspaldi hasita zineten, ezta?
Bai, Javi Castroi beran erreferentziai tiraka eta zenbait mapa zerrei erreparatuta zenbait datu lortu egin itxun. Eta hortik ba, zenolako altxorra topatu dugun.
Ainara Zazabaitia egunon, gaur Jaizkibelen zaude, ezta?
Alaxe da Gorka, goizean goiz etorri gara Jaizkibelera, orain gutxi topatu dituzten harri hau eta hau bezalako beste batzuk ere ikustera eta deskubritzera. Eta esan bezala, orain gutxi topatu dituzte, baina ez oraingoak direlako, edo jarri berriak direlako, edo horrelako ezergatik. Aspaldi zeuden hemen, harri hauek, duela 4-5 mende bai, baina orain topatu dituzte, ikerketa zehatz baten ondorioz.
Ja, eta hor zuen parean duzue harri horietako bat, aipatu duzuen bezalaxe, harri horietako baten parean zaudete, dena den gehiago ere ikusi dituzu.
Bai, landuta dauden harriak dira, are harri edo hemen Hondarribian esaten den bezala harri mimarritik ateratakoak, zirkulo forma dute, lehen esan diguten bezala, Iñakik esan digun bezala, xapalak dira, hemen inguruko zelaietan daude, hemen bat, arago beste bat, pixkatarago multzo bat, bueno, errotarriak dira, badakizu, errotako harri biribilak, gurpilaren antzekoak direnak, alea ehotzeko balio dutenak, eta horrelako dezente topatu dituzte Jaizkibelen Arantzadi Zientzia Elkarteko kidek egindako lanari edo ikerketari esker. Eta berekin ibili dira, ba, kasu honetan Javi Castro etnografia saileko kidearekin, Iñaki Sanz Azkue eta Jon Aldaia Arantzadiko kideak. Egunon biei.
Egunon.
Egunon.
Bueno, gaur ez dira ikusten, gaur egun ez dira ikusten, denboraren joanak eta landarek ezkutatu dituztelako, baina zer egon gintezke, hemen errotariak egiteko arrobi txiki zinguratuta?
Bueno, litekeena da, horixe da aurkikuntza hauek egiteko helburua, ez? Alegia aurkitzea zenbat arrobi dauden, eta orain arte aurkitu ditugu batzuk, baina pentsatzen dugu gehiago ere izango diala. Bai.
Nondik nora hasi zen Javi Castro Jaizkibel ikertzen? Esan dugu dokumentu zahar asko irakurri dituela, berak ona iritsi aurretik. Nolako dokumentuak topatu ditu? Nuna aipatzen zen Jaizkibelen bazirela errotarriak egiteko arrobiak?
Ba, Javi Castro errotarrien atzetik dabil, Euskal Herri osoko udalerri askotan. Eta Hondarribian udalartxi bateaiko zenbait datu itiraka, ba, atea izan ditu zenbait pista eta zantzu lagundu izan dituztenak, ba, errotarri hauek Jaizkibelen topatzea.
Javi Castrorekin beste norbaitera ibili da, ez dainaki, lehen aipatzen zen idan?
Bai, hoi da, Javi Castrorekin batea, Joseba Alonso dabil, biak ibili dira dokumentiak arakatzen, eta egia da, ba, aurreneko pista, 1802 ingurukoa da, Javi Castrok aurretik esan azigun, ba, bazegola zantzuren bat, edo hemen errotarri arrobiak egotekoa, eta dokumentu harka saltzen zuen, ez? Ba, Jaizkibel bazala leku bat, ba, ona izan zitekena errotarri arrobiak egoteko.
Alare, zuek ikusi duzutenagatik, bai Hondarribian, bai Pasaian, bai Lezon, transmisio hori etenda zegoen, ez da? Herritarren artean galdetuta eta jendeak etzekien hemen errotarriak egiten zirenik.
Bai, gaur egun bat ere galduta zegoen, badia arrobi batzuk ezagunak zianak, ba, adibidez, Guadalupeko ermita eta beste eraikinak egiteko nahi eta nahi ez Jaizkibeletik atera bari zen dituzte harri horiek. Baina benetan errotarrien arrobiak behintzat astuta zeuden haien memoria.
Bueno, badakigu toponomiak ere eman dizkizuela pista batzuk, ez da? Hemen Jaizkibelen bada errotarri izena duen lekuren bat.
Bai, hori da. Leku izenek edo toponimiek askotan pista asko ematen dizkigute.
Errotarri.
Eta pista horiek edo arrasto horiek jarraituz, ba, iristen geha, pues, horrelako ondorio. Eta da, kasu honetan, badago mapa zar batzuk daude, Massimo Sagarzazuk egindakoak, eta Massimoren familiak Sagarzazutarrek utzi zizkiguten ikusteko, eta bertan ikusi genuen Errotarri izeneko leku izen bazegola, eta pista horri jarraika aurraneko arrastoa aurkitu genuen.
Eta ze sentitzen da, ze pentsatzen da, ez? Horrelako lehendabiziko arrastori topatzen duzuenean.
Bueno, sensazio berezia da. Hau urteak daramatza Javik jakinda hemen egon zitezkela, Josebarekin batera ibilidade bai dokumentu zarra bilatzen, baina gero harria aurkitu behar da. Gauza bada dokumentuek esate dutena eta beste gauza bada mendian bertan aurkitzea. Eta Errotarri erdi bat aurkitu genuen kasu hartan, eta poza, dokumentuak esate dutena ikusi dezulako eta ziurtatu dezulako ba, bazegola.
Bazegola hor, ez da. Jon, zuk beste aurkikuntza importante bat ere egin zenuen, ez da? Dokumentuak ikertzen ari zinela ikusi zenuen, 1586an Guadalupeko ama izeneko itsasontzi batek 14 errotarri eraman zituela Andaluziara, Sevillara, eh? Beraz, ez zituztela onerako bakarrik egiten errotarri horiek.
Bai, hala da, Euskal Marinelen liburu bat dei behira eneon, ba, justo konfinamentuan izan dugun gara denboa guzti honekin.
Aprobetxatu ez orduan. Ondaz.
Bai, eta joe, itzeiten ari ginean ja errotarren inguruan eta, agertu zen olako artxiboan aipamen bat, ez? Ba, Hondarribian inguruan eta uste muela edo rueda aipatzen dula. Eta klar, zeitxun ja bombilla piztu intzitzaiten eta hauei esan nien.
Aizue, hau hemen dago, eta ze santzi zuten ze, jo, ze gaztea den Jon, Iñaki, eta ja horrelako pistak ematen.
Bai, bai, Jon azkenian jaizkibelen asko ibilitakoa da, ez da oso gaztea izan, eta gaina badauka arrastoak segitzeko zen berezi bat, eta segitu, ba, errotarriak esan genionean, bai, ja, aktibatuzun bere buruan errotarrien horre hitza, eta pista eman zigun. Eta pista hori garrantzitsua izan zen, azken finean, dokumentu horrek adirazten zulako hemen errotarriak egiteaz gain kanpora eramaten ziala. Mm-hmm. Eta hori pista handia zen, horrek adirazten zulako errotarri arrobiak ezin zula txikia izan. Errotarriak kanpora eramaten badira saltzeko ezin du arrobi txiki bat izan jaizkibelekoak, handia behar du.
Bueno, beste adibide batzuk ere jaso dituzue, garai hartan egindako testamentu batean Joanes de Aldasoro Arginak 62 errotarri utzi zizkion Jakobe de Azaldegiri Galizara, Pontevedrara eta bueno, ara eraman eta han saltzeko, ezta? Eta bai. Beste 200 errotarri zituelare azaltzen zan testamentu horretan.
Hoi da, bueno, kontu neuki behar dugu, testamentuak oso iturri ona diala horrelako gauzaetako. Bestela dok, artxiboetan ere ez da erreixe izaten ez, nundik hasi informazio bila. Eta testamentuko horri hori, dokumentu hori izan zan, guretzako ba, aurreneko harri hori esango genuke, mantziguna sekulako pista. 62 errotarri Pontevedrara, 100 errotarri Hondarribian bertan dagoen ermita batean. Eta beste 100 errotarri zitun Jaizkibelen. 262 errotarri aipatzen ditu soilik testamentuan.
Bai.
Horrek esan nahi du hemen errotarri pila egiten zala. Eta hortikan atera genuen berriz ere ondorioa. Mm-hmm. Ez errotarri arrobi honek sekulakoa behartzun, eta ez dugu aurkitu oraindik.
Arrobi emankor hori ez duzute topatu oraindik.
Ez, orduan ez genuen aurkitu. Eta orain pentsatzen dugu, ba, momentu honetan gauden lekua izan zitekeela behintzat iturri hori, ez? Errotarriak ateratzeko leku oso aproposa.
Arrobi gehiago ere topatu dituzue bidean, txikiagoak izan daitezkenak, eta berriro ere izendegira jota, ez da, ba,
pista.
Arrobiarekin, errotarriekin, beren arginen lanarekin zerikusia izan dezaketanak.
Bai, hala da, badia tamaina handikoa, guk aurkitu egun lehenengoa, pentsatu dugu izan daitekeela benetako ba, esportatzeko arrobiua, batez ere tamainengatik, eta txikiagoetan, ba, klaro, oraindikan ikusteko dago, zen olako funtzioa, edo zegatik daude beste leku batzutan tamaina gutxiagoan, hemendikan oraindikan bali madia aukerak errotarrik gehiotetzeko.
Zergatik horren beste arrobi, ez? Sakabanatuta edo
Bai, ikusteko da, agian artxibotan pistan bat egon daiteke, ba, batez ere mendian baimenak eskaini itentzialako. Hau da, robitan lan eiteko baimena eskatu inbertzan udeletxean, eta igual hortik antiraka jakin dezakegu zeatik.
Bueno, hemen goizean, esan dugu goizean goiz etorri garela, eta hainbat errotarri ikusi dituguan, eta hemen kalkulatuta duzute, zenbat errotarri egongo diran hemen Jaizkibelen, edo zuek zenbat kontatu dituzue?
Bueno, orain arte, gutxi gora bera, lau bat arrobi aurkitu ditugu, eta errotarriak ez da erresa izaten aurkitzea. Hamabost bat ditugu orain arte aurkituak. Jendea pentsa ezake, bueno, ze gutxi. No, kontu noki bar dugu, arginaiek, errotarriak egite zituzten arginak, ofizio bat zutela, eta gaina profesionalak ziala. Alegia, errotarri bat aurkitzea mendian, ja, gauza handia da. Orduan, 15 errotarri egotea, ba, eta kasu honetan, arrobi bakarrean, 10, ba, sekulakoa da, horrek adirazten du, arrobi hori handia zela. Orduan, gutxi aurkitu ditugu, komila artean esango dugu, 15, baina etorkizunea behi da, gehiago azaldu daitezkela, garbi dago. Kontua da, oantxe, udaberria pasa dugu, udara bete-betean gaude, landaretza oso azita dago, eta eremu asko lagintzea edo behatzea oso-oso zaila da.
Eta zenbat jende pasako zen, inguru hauetatik, hainbeste mendetan, ez? Lau bost mendetan, eta, bueno, hasiera hartan jakingo zuten, zertziren, harri hauek jakina, baina gero ja, ez?
Gero aztu egin da, askotan pentsatzen dugu, ahozko transmisioak dena betetzen dula eta betirako dala. Baina bai naturako kontuetan, bai kulturari edo etnografiari lotuako kontuetan, kontuatzen ari geha, gauza asko bidean galtzen diala. Eta errotarrien kontu hau, dagoeneko aztuta zegon. Hondarribin ere argin batzuekin, orain dela gutxi arte, argin lanak egiten egondan jendeekin kontsultatu genuen, eta ez zituzten ezagutzen. Orduan,
eta mendian daude.
Dokumentuak izan dira, gure iturri bakarra, eta
denen
mapa, aipatu dugu mapa hori.
Ze goratan daude, errotarriak, Jon?
Ba, errotarri asko daude, bere egoera erdibideko lanean nahi diala hautsi izan dira batzuk, beste batzuk aldiz, ez dakiu zergatikan alde baten utzi ikuste, hemen aurrez ikusten dugun bat, ba, egoera honean ikusten da, baina zeo zergatik, ba, arginak alde batea utzi zuen, eta horreatik lortu izan dugu jakitea hemen zehola. Bestela, agian harriak ateako zituzten, baina guk ez genuke jakingo benetan arrobi naturala, oza, bestelako arrobia den, edo benetan errotarriena. Eta ikusi daitezke batzuk erdi zatituta, lanketa prozesu desberdinetan dauden harriak, eta gehienak estalita daude gaur egun landaretzakin. Baina Iñakik askotaten esaten moduan ke bista jarri merda eta in merda hoiek ikusteko, bestela igual aurretik han pasa eta ez ginen konturatuko.
Ez, ez?
Bai.
Nola egiten zituzten errotarriak? Ze prozesu kuriosua da, ez? Hemengoa behintza eta arrobietan nola lantzen ziren harri hauek?
Bai, bueno, Jaizkibelko kasuan adibidez, arrobi desberdinak egon daitezke, eta gu ontxe gauden momentu, lekuan bertan lurretik tiratzen zuten. Alegia,
lurretik
berak ematen du aukera pixkanaka errotarriak lurretik ateratzeko. Ez dugu pentsatu behar gaur egungo arrobi tipiko, ahundi, modu vertikalean esplotatzen da horrelako arrobi batekin. Ez hemen mendiko zorua edo lurra bera arrizkoa da, hortikan batzutan blokeak ateratzen zituzten, eta blokeetan zizelkatuta forma eman, errotarri forma, edo kasu batzuetan ikusi dugu, eta Hondarribikoak ere aukera ematen du, bertan, harrian bertan, blokea atera gabe ere ikusten da, dagoeneko hasi zirela errotarriak ateratzen.
Lurrean bertan topatu duzu beraz, forma ematen hasita, ezta? Forma zirkular hori ematen hasita.
Hoi da, Hondarribikoak, eta, bueno, Hondarribita zai gaitz egiten, baina Hondarribita pasaian aurkitu ditugu, baina kasualia da, Hondarribikoan dagoenean, bai, ikusten da dela, ba, hasiak daudela horre egiten, eta abantaila bat dauka, ba, kasu honetan, arrobi honek bitxikeri hori dauka delako, ez? Jonek aipatu duna, ikusi daitezke etapa desberdinak errotarria sortzekoak.
Eta ze ondoriotara iritsi zerate, nola lehuntzen zituzten harri hauek, nola ematen zieten forma, nola zekiten, ez dakit, erdiko zuloan unegin behar zuten, edo, ba, ez, ze hori ere oso, ez dakit, oso zehatza izan barko zuen lan horre guziak.
Lehen batez, Iñakik esan du moduan, zorua garbitu itetzen zen, eta Jaizkibelen lurre oso gutxi dago. Mendigailurren batez ere. Orduan, zuzenean, harrilean forma zizelkatu egiten zuten, borobila, eta geho harria atea egiten zuten. Eta normalean azaleramendua nolakoa den ikusita, ba, kapaetan agertzen da. Orduan, lodieran normalean ez da inbeste landu behar, baina alata guztiz ere dena uniforme izan behar du. Horregatik, harrietan gurutze bat egiten zen, eta gurutze hortan altuera jaisten zitzaion ba, marka bezala. Orduan, eredu hori jarraituta, soberan zeuden beste alde guztiek jaitsiko zian altuera horreaino, ba, harriai ba, hori uniformetasun hori emateko.
Zer bat denbora behar izaten zuten? Harria errotarri egiteko, bihurtzeko?
Bueno, Javi esperientzia handia dauka beste arrobietan, da aipatzen zigun bi aste edo beharko lituzketela. Orduan hemen bai ditugula eredu batzuk, ba, bi astekoak edo, baina bestea aipatu deguna errotarria egiten hasitzean hortan egun batzutako lana dago. Hor kuriosoa da, zergaitik utzi zituzten, batzuk oso garbi dago, ba, esan degun bezala puskatu zialako. Beste batzuk, ba, auskalo zein den arrazoia, edo etzaile gustatu, edo bukatu daia dagoeneko ez dago beharrik errotarri gehiago egiteko, edo auskalo, bai.
Aipatu zu jon, gurutzearen teknika hori, Euskal Herrian errotarria asko topatu dituzte gurutze hori daukatela, edo...
Ba, ia esan ez, eta horreatik da Jaizkibel baitaren interesgarria, ze topatu ditu, behintzat, bat oso harri ikusten denea gurutze hori, ez, zizelkatuta dauna, aldeetako edo ulertu inberdak gazta puska horietako bat landuta dago, baina beste batzuk oraindikan lantzeko prozesu hortan daude.
Eta hemen dago orduan horrelako harri bakarra, ez? Gurutze hori ikusten den harri bakarra momentuz behintzat.
Bai, ez dakit Euskal Herri mailan zenbat egongo dian, baina garbi dago, esan zigu Javik kontatuak diala, eta hemen daguna oso argia da. Harri osoa da, eta Jonek esan duen bezena, harri barruan ere ikusten dira maila desberdina.
Bai. Nun dagoen landuago eta nun falta da noren.
Oida.
Hau, eskola txiki bat izango da zuentzako ere, ez da? Bueno, eta denentzako izan daiteke.
Ba, bai, gu pentsatzen dugu, lekuan apropostasuna eta dela eta erreixa izan daitekela ba, bisita gidatuak egitea, prozesu desberdina eta etapa fase azaltzeko eta jendeai ezagutarazteko daukagu ondare hau gure udalerrian.
Eta arginei buruz, ze esan dezakegu? Ze garai hartan lanbide garrantzitsua izango zen, ez? Garai hartan errotak esate baterako ezinbestekoak ziren?
Bai, bai, errotak ezinbestekoak ziren, errotak azkenian ziren, etxe eta iztezan janari askoren iturria. Erroten jabeak ere askotan diruko jendea izatezetan, eta errota, zergaitik, ba, errotari gabe, ba, askotan etxe askotara etzalako janaria izten. Orduan, errotarria, errotaren oinarria da, errotarriri gabe, etzegon errotarik, ba, pentsa dezakegu, arginaien lana, ba, ze garrantzitsua zen. Dagoeneko gaur egungo ikuspuntuarekin, gaur egungo gizartean ikuspuntuarekin, oso zaila egite zaigoi pentsatzea, baina errotarriaren, harriaren menpez den errota asko, eta bertako herriko jendearen elikadura zati handi batean. Orduan, arginaren bizimodua, askotan enkarguz egingo zituzten, eta bueno, dokumentuetatik tiraka, eta beste esperientziak ere, adiez Javi Castrok eta Joseba Alonsok bildu dituzte, beste herrietan, ba, jendeak ikusi dulako, edo dokumentuetan esate dulako, aipatzen dizute, egunero igo, harria zizelkatzen, batzuetan hotzarekin, euriarekin, kasu batzuetan ere txabolak edo loiteko eremuak aurkitu dituzte arrobien inguruan, hori oraindik hemen inguruan ez dugu aurkitu, edo bueno, baditugu horre galdera ikur batzuk oraindik erantzuteko, baino lana etzan erresa izango. Egia da ordea, ofizio esan deguna oso profesionala zala. Gurasoetatik, bueno, kasu enten, aitatik semera ikusten da dokumentuetan batez ere pasatzen zala, tresnak ere beraiek zituzten, ezagutza beraiek zaukaten, eta gero gizarte mailan ba, bazaukan bere garrantzia dokumentuek erakutsi duten bezala.
Arrobiak dena dela ez ziren arginenak, ez da?
Ez, lehen aipatu dugu moduan, bai, udalerrikoak dira Azken batez, mendilan lur komunalak zian, garai baten. Orduan, baimenen bitartez, esplotatu egiten zuten, eta ustiatzen zituzten mendiak, ba, bai nekazaritzatzako, aberiak zenbait lekutan izateko, eta kasu honetan baitare, arrobiak erabili ahal izateko.
Eta zenbat balio zezaken, errotarri bakoitzak, prezionean saltzen ziren, kalkulatuta dago hori, badago dokumenturen bat argitzen duena?
Ba, bueno, kasu batzutan ikusi daiteke ba, kalidadan aldetik edo nundik aldatorren ikusi eta harri batzuk segurazki bestie, baino garestiak izango zian, fama gehiago, baina uste 3.000-4.000 gaur egungo euro inguruko ba, hori kalkuloak egin da gaur egungo monetakin aldatuta, ba, hori ba, 3.000-4.000 euroko balio izango zuten.
Oso garestiak zian,
Errotarriko.
Errotarriko 3.000-4.000 euro, bai. Gaur egungo 3.000-4.000 euro.
Ba, pentsa.
Haze prezioak, garairako.
Argin horiek lan gogorriten zuten, baina irabaziak ere bazituzten, ez?
Bai, bueno, kompetentzia ere ongo zen, esan dugun bezala errotarri arrobi desberdina daude inguruan, eta kalitatearen arabera, baina esan dugun lehenago, ez? Eun errotarri jaizkibaren zituen pertsona, arginark, beste eun errotarri beran, eta 63 Pontevedran, 263
bider 1000 euro. Bider dirutza hori, bai, bueno.
Bai, bai.
Ez zegoen gaizki. Uste dut dokumentu batzuen arabera, erdi aroan ere, bueno, pentsatzen duzuela erdi arotik egiten direla errotarriak. Zesan dezakegu horri buruz? Momentuz badakegu, 16. gizalditik onera, ba, badaudela dokumentuak eta besteari buruz?
Batez ere, aipatu dugun artxibo hau jarraituta. Ba, pentsatu behar dugu, 1586an horren errotarri beste balin bat zituzten, claro, erdi aroa bukatzen da, ba hori, 15. mendean. Orduan, eliteke arraroa izango pentsatzea teknika hoi hain lan datuta balin badaude garai hortako, aldez aurretiko ezagutza bat badaola eta esperientzia bat. Orduan, pentsatzekoa da, aldez aurretik egon daitezkela errotarriak.
Zopatu ezue baten bat edo?
Beste esperientziek, barkatu, beste herritako esperientziek esate dute ere, ba, adibidez, Usurbileko handatzan, 14. mendetik, okerrez banago, goatzen zera, Jon?
Bai, 1780ko hamarkada inguruan uste.
Herria sortu eta urte gutxi batzutara, ja, errotarri arrobia zegoen. Javi Castro aipatzen zuen, dagoeneko jendea bilatzen dan, edo herria sortzen dan momentuan, errobota bat behar dela, eta errotarriako errotarriak. Orduan, gure susmoa da, ba, ba, Hondarribin eta Pasaian eta Jaizkibel inguruetan, antzeko zerbait izango zala.
Bueno, orain, faltako zaizkizue gutxinez gauza pare bat edola, ez? Bat behintzat izan daiteke, bueno, gehiago ere bai, aurpegi bat jartzen diate, bat izan daiteke aurkitzea Jaizkibelen egindako errotarriren bat, baina nun baiten jarrita dagoena edo jarrita gondena, ez? Aztarnarik edo ez dakit baote daukazuen.
Nik uste dut egongo dela. Ez dakit joan ez iritzi daukan, baina...
Bai, bueno, badaugau susmo bat. Eta ua da, Andaluziera eramaten zituztela errotarri hauek.
Bai.
Eta, hombre, 16. mendean Andaluzian batez ere Sevilla, zan, Europako atea Ameriketa. Orduan, klaro, hipotesi bat besteik ez da, baina... Nor daki egon daitezken errotarriak Jaizkibelen indakoak Ameriketan ba, kolonizazioko lehen urte eta fase horietakoan.
Eta hori ikertze ez daina erraza izango, esan nahi dute beste leku batzuetako jendeare mugitu beharko delako ikerketa horretan, ez?
Hoi da, eta hor, bueno, badaukagu dagoeneko kontaktu bat egina, han badago artxibo dela Sindia, edo izena duen artxibo bat, Kadizen dago, okerrezan dago, eta bertan daude artxibo guztiak Ameriketara ateratzen zian itsasontziak eta kargatzen zuten guztiekin. Orduan berarekin kontaktuan gaude, ba, lerro horri jarraitu alizateko. Oso interesantea izango zen ikustea, Hondarribian ez ezik, ba, Ameriketan ere egon ziala bertako.
Eta gero Hondarribian topatu duzu ez, hemen ere badira beko errota, erdiko errota, goiko errota, zakite hemengo errotarriekin ibiliko ziren haiek ere, ez?
Bai, baina, klaro, kontuan hartu behar da, errota hauek azkenean erabili izan diala, ba, aurreko 100 urteko arte. Orduan, arrobioi hauek ikusten da, badiala ez da egit, igual, 300 bat urteia ez diala ustiatzen. Orduan, claro, gaur egun erabiltzen dian errotarriak edo 19. mendekoak batez ere Frantzitik datoz eta beste inguru batzutatik errotarriak. Ze azken batez aldatze zituzten nahiko maiz, ba desgastatu jentzielako eta bai igatu jentzien.
Orduan karta daitekena da aurretik erabili izana jaizkibelekoa eta gero ba orain dela gutxi ja kanpotik ekarri izana.
Bai, oso ondo. Igual egongo zen horre ere prezioen kompetentzia ta
ba, seguru.
Bai, bai.
Bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezuten paraje zoragarri honetan.
Bueno, ez nabarmetu edo aipatzearren bakarrik azkenian Jon eta bio gaude hizketan hemen. Bai. Baina, bueno, aipatu ditugun Javi Castro eta Joseba Alonso ere daude oraintxe bertan dokumentu guztiak irakurtzen, jarraitzen dute hortan. Eta gero badaukagu, eta esan barra dago, egontzan gurekin Luis Toribio, bai, irungo mutil bat, eta batez ere Denis Alvarez, Hondarribiko historialari bat, doktorea, eta azken hilabetetan ari zaigu ikaragarri laguntzen dokumentuen interpretazioakin, gauza bada dokumentuak irakurtzea eta bestea da herrian bertan garai hartako gizartean kokatzea. Orduan ba pixkanaka taldea handitzen ari da eta etorkizunea bai da, ba badukagu lana eta orain gaude ba puntu batean erabaki behar deguna. Orain arteko lana egin dugu finantziaziorik gabe, atea da ateadia gauzak oso azkar eta aurkitzen joan gea. Eta hemendik aurrera ba bueno, ikusi beharko dugu. Foru Aldundiak interesa aurkitu zuen eta aurkeztu genien. Orain Pasaia eta Hondarribiko udalarekin da, bueno, hitz egin beharko dugu erakutsi.
Bueno, aurrez Gorka guk eduki dugu sekulako zortea hemen izan gara eta aurrez aurre ikusi ditugu erratarria
hau. Ze luxua.
Hemen dago Xabi Gallastegiren erekin. Bera adi dago ja dena ongi ateratzen den.
Arria ba,
Iñaki Sanzazkue eta Jon Aldaia Arantzadiko kideak eskerrik asko gurekin izatea.
Mila esker bioi.
Bueno, unagun bidatu izanagatik besateko.
Eskerrik asko zuei.
Zuei baita.
Gero arte ainara.
Udako Faktoria.